Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Marami sa ating mga kababayan na naka-temporary visa dito sa Australia ay apektado ng mga pagsasara ng maraming negosyo dahil sa ipinapatupad na social distancing na dulot naman ng coronavirus pandemic. Narito mula sa Dubbo, New South Wales at kasama natin si Warren Se, isang chef at nagtatrabaho sa isang restaurant sa Dubbo, New South Wales. Magandang umaga sa iyo, Warren.
Magandang umaga, Miss Annalyn.
Unang-una, bigyan mo muna kami ng background. Kailan ka dumating sa Australia at anong visa ang hawak mo?
Yun na, bali dumating ako rito sa Australia noong November 25, 2019, last year. Tapos ang hawak kong visa is 482.
482, ito yung kapalit ng 457 visa.
Opo, yan
no?
Po yan. Opo.
Mm-mm, yung temporary skilled temporary visa.
Mm-hmm.
Okay. Warren, ikaw ay isang chef at bago ka pumunta ng Australia, ikaw ay nagtrabaho na sa ilang mga bansa at ang pinakahuli ang pagtatrabaho mo sa Macau. Nagtatrabaho ka sa Macau bago ka pumunta ng Australia.
Yes.
Oo. So, chef na ang trabaho mo doon, I assume.
Yeah, kusinero din.
Oo. Ilang taon ka ng chef, Warren?
Siguro may nasa 10 to 12 years na kasi galing ako ng Dubai tapos nag-Macau ako tapos may Malaysia pa.
Oo.
Tapos Pilipinas, kusinero din. Tapos dito, yung last niya.
Mm-mm. At isa sa mga sabihin natin, maganda rin trabaho sa Macau pero pinili pa rin na pumunta ng Australia dahil ito sa mas gusto natin, syempre marami naman sa ating mga Filipino, mas gusto natin na mapaganda yung buhay ng ating mga pamilya, di ba?
Mm-hmm.
Oo. Mm-hmm. Pero unfortunately, by end of last year, wala ka pang isang buwan na record o naitala yung mga first few cases ng COVID-19 o ng coronavirus sa bahagi ng China. At eventually, dito sa Australia, nagkaroon tayo ng lockdown at isa ka sa maraming naapektuhan ng pagsasara ng trabaho mo dahil ikaw ay nagtatrabaho sa restaurant, tama?
Oo, tama. Bali, naka-lockdown siya ngayon, sarado siya. Pero nag-take away lang. Bali, ano siya, sikat siyang pub dito sa Dubbo. Medyo malaki siya. Busy kami madalas, lalo na pag Wednesday. Sobrang dami naming guests. Kaya lang, apat lang kaming kusinero doon na Pilipino. Kumbaga, ang nakalinya pa is dalawa or tatlo pag may off. Kaya talagang gulpi kami. Tapos ngayon, nag-lockdown. Bali, bukas naman siya. Nag-take away sila. Ang masaklap na ito, nag-take away. Tapos nagdagdag pa ng menu. Instead na magbawas, nagdagdag sila ng menu, nagdagdag ng presyo, tapos kulang sila sa tao. Bali, hindi ako binibigyan ng schedule ngayon.
Oo.
Parang,
So, sa inyo mga chef, ilan kayo na chef doon sa restaurant?
Bali, tatlo yung, apat kami Pilipino kasi, tatlo yung naka-duty ngayon, sila yung matatagal na. Tapos ako yung bago. Kumbaga, ako lang yung walang duty, kaya medyo masakit sa akin na ano, na tawag dito. Na parang nilaglag, ano ba? Parang ano?
Oo. Ito ang naging desisyon ng company dahil ikaw ang pinakabago, kaya ikaw ang hindi nabigyan ng oras ng trabaho.
Parang ganun na nga. Kasi ako yung pinakabago, kaya no choice sila kung hindi, ano. Pero, awa ng Diyos, tinanggap ko naman. Sinabi ko naman sa kanila na naiintindihan ko lahat. Para lang huwag tanggalin yung visa ko. Kasi nga yung mga kasama ko, yung mga kabatch ko sa Sydney.
Nabanggit mo yung visa mo, ibig sabihin, wala kang trabaho pero connected ka pa rin sa kanila at hindi ka nila tinatanggal sa trabaho. Hindi ka lang binigyan ng oras ng trabaho.
Ganun na nga. Bali, wala lang akong schedule, no work, no pay lang siya. Hindi siya laid off.
Oo. Pero masakit pa rin kasi yung no work, no pay, napakahirap kasi November ka lang dumating. For sure, nagbabayad ka pa ng mga ginastos mo. Pagpunta ng Australia?
Sobra. Kasi dalawang credit card yung ginamit ko papunta rito. Tapos may pamilya pa ako. May anak ako na 7 months pa lang.
Wow.
Nagagatas, dumidede. Oo, kaya tapos nagbabayad. Kumbaga, pagkatapos ko magbayad ng ng agency rito, kasi may deduction pa kami for 16 weeks. Sinabayan pa yun ng pagpapadala ko sa Pilipinas sa pambayad sa credit card. Kaya talagang wala akong hawak na pera nung nag-lockdown.
Oo.
Talagang as in sa ed, kumbaga talagang nagbabayad pa kasi kami.
Oo. Dahil malaking pera ang nagastos mo papunta dito.
Sobrang laki.
A million?
Ay, hindi naman. Nasa 600,000 siguro, kulang-kulang. Kasi yung assessment, dalawa kasi yun eh. Yung interview may bayad. Mm-mm. Tapos yung skilled assessment mo, yung talaga magluluto ka, may bayad pa rin. Tapos yung visa mo, may bayad. Tapos may third party pa na agency sa Pilipinas, nagbayad pa rin kami ron. Bali, dalawang medical din. Kaya medyo mabigat. Sobrang bigat ng ano, ang laki ng... Kumbaga, syempre, normal lang naman na ordinaryong manggagawa lang ako. Yung ganung halaga is malaki na para sa akin.
Oo.
Kaya medyo masakit.
So, nag-lockdown, hindi ka pinapapasok sa trabaho. Paano ka nakakasurvive, Warren?
Yun, awa ng Diyos, tinutulungan naman ako ng mga Filipino community rito sa pangunguna ni... ng Pangulo ng Filipino community na si Kevin Avila. Yung madalas, binibigyan ako ng pangailangan ko. Pati yung mga kaibigan ko rito na residente, sila kuya Aris. Kumbaga, inaabutan ako, binibigyan ako ng stock, ng pagkain, pati yung may-ari ng bahay, yung landlady ko na Pilipina. Lagi akong binibigyan ng bigas, kung anong kailangan ko. Kahit nga panligong sabon, binibigyan ako. Wow. Kaya awa ng Diyos, nakakasurvive ako.
At sinabi mo off-air na pinayagan ka din ng landlord mo na for now, hindi ka muna magbayad ng renta?
Opo, kasi Pilipino siya, tsaka yung asawa niya is napakabait kasi Irish yung asawa niya. Tapos yun, pinayagan naman ako, awa ng Diyos. Yun nga lang, minsan tumutulong ako, tulad ngayon, tumutulong ako sa pagbubunot ng damo para lang hindi nakakahiya rin. Kahit Uh-oh. Hindi inuto sa akin, kumbaga inaano ko, nag-i-initiative ako para yun yung kapalit.
Oo. At dobling hirap para sa'yo, Warren, kasi bukod sa kailangan mo mag-survive dito sa Australia habang lockdown at wala kang trabaho, may pamilya ka din na sinusuportahan sa Pilipinas. Paano sila ngayon?
Ganun na nga. Ang sabi ko, tiis na lang muna kasi talagang alam naman nila na wala akong pagkukunan eh. Wala akong pagkukunan dito. Alam din nila yung sitwasyon ko dito. Yun, bali, ano lang, supporta ng mga kapatid. Kung anong meron, bigay sa pamilya ko. Parang gano'n na lang yung nangyari. Awa ng Diyos, hindi naman ako pinapabayaan talaga yung pamilya namin.
Mm-mm. So, sa tulong ng pamilya pa rin sa Pilipinas yan?
Kahit medyo gipit, tulungan lang.
Saan kayo sa Pilipinas, Warren?
Bali, naka-base kami ngayon sa Quezon Province.
Sa Quezon Province. So, hindi naman kayo kasama ng Luzon lockdown? Or ng enhanced community quarantine?
Kasama siya kasi Quezon siya, kumbaga Southern Tagalog. May mga marami na rin cases sa amin yata na ano, tapos may ilang siguro isa dalawa patay na.
Mm-mm.
Dahil sa COVID kaya medyo.
Oo. Napakahirap para sa'yo, Warren, kasi wala pang 6 months na nandito ka sa Australia at ito yung kinaharap mo. Sa tingin mo, ito ba yung inaasahan mo na kumbaga maging turn of events para sa iyo pagdating mo dito sa Australia o hindi naman?
Hindi ko masasabi kasi yung COVID kumbaga hindi ginusto.
Oo.
Nagkataon lang siguro na ganito yung nangyari, kumbaga pagsubok, pero titiisin ko hangga't kaya, hanggat nandito ako, lalaban, kumbaga parang ganun. Laban lang, Pilipino tayo.
Oo. At syempre, kumbaga unexpected naman ito ng lahat, yung coronavirus. Sa tingin mo, paano ka binago or yung buhay mo, paano binago ng coronavirus kung meron man? Dahil alam natin, for the past 10 to 12 years, nasabi mo, nagtatrabaho ka sa chef. Ngayon na wala kang trabaho, paano ito? Or paano binago ng coronavirus yung buhay mo at syempre yung paniniwala mo?
Binago yung buhay ko. Medyo mabigat kasi lalo na sa ngayon, kaya nasabi ko kanina, may anak ako, kaka 7 months pa lang. Baga sobrang mas humirap ngayon. Mas tumindi, mas mabigat. Pero siguro yung salitang nabago is mas tumindi yung paniniwala ko sa Diyos kasi siya lang yung kinakapitan ko.
Mm-mm.
Kumbaga siya na lang lahat yung binibigay ko na lang sa Kanya. Kumbaga kung sa pananaw ko dati na naniniwala ako ngayon, mas naniniwala ako sa Kanya.
Mm-mm.
Kaya siguro yun yung dahilan din ng virus para mas kumapit ako dun sa taas.
At dun naman sa mga tao na tumutulong sa'yo at patuloy na nagbibigay ng tulong sa'yo, ano yung masasabi mo sa kanila?
Yun, nagpapasalamat ako sa kanila kasi sa pangunguna ni Kuya Vic. Abila, tapos si Tita Susan at saka si Kuya Aris. Papasalamat ako kasi kahit hindi na ako ilang buwan pa lang nila akong nakasama. Ganun na yung touring nila sa akin na parang pamilya talaga. Hindi nila ako pinapabayaan.
Mm-hmm.
Kung ano pangangailangan ko, binibigyan nila ako. Kumbaga, napakasaya. Kaya ang sarap maging Pilipino.
Last na lang, Warren. Bilang baguhan dyan sa bahagi ng Davao, at syempre, nabanggit mo nga medyo hindi pa naman ikaw ganyan. Hindi pa ganun katagal yung pag-stay mo dyan. Gaano yung suporta ng Filipino community sa kapwa Pilipino?
Mabuti. Napakabuti yung suporta ng mga Pilipino rito. Talagang kung ano yung pangangailangan mo, tutulong talaga sila. Meron pa minsan, may magme-message sa akin na, pre, kailangan mo ba ng ganito kung wala kang bigas, kung wala kang sardinas? Ganon kaganda yung samahan, yung ano rito, yung Filipino community rito sa Davao. Medyo minsan, hindi nga lang nagkakasama kasi magkakaibang schedule.
Uh-oh.
Pero pag nagsama-sama, yun, talagang, tsaka yung tulong nila sa mga Pilipino, iba. Katulad ko, na ako kasi naranasan ko kasi bago lang ako rito, sila lahat residente, ako hindi. Pati yung mga kasama ko sa trabaho. Kaya sabi ko, iba-iba yung ano. Nung nakaraan, pinadalhan ako ng mga kasama ko sa trabaho ng pera, nag-send ng pera sa account ko, yung mga kasama ko dito sa trabaho.
Mm-mm.
O mga residente rin. Kaya sabi ko, iba yung ano ng pagtulong ng mga Pilipino dito.
Oo. At kanina nabanggit mo, dagdag lang natin, may mga kaibigan ka at kasabayan mo, dito sila sa Sydney, sila medyo mas masama pa ang lagay dahil sila talaga inalis sa trabaho?
Oo, na-laid off sila. Bali, ang plano nila siguro ngayon is magpapalit sila ng visa na student para makapag-stay sila rito. Or, kasi may balita yata na ultimo yung student is papauwiin yata or mapapauwi. Kaya may plano yata sila na isa pa, yung 408.
Mm-mm.
Visa yung for...
Yung training visa.
Oo, para dun sa COVID lang. Kumbaga napaswerte pa ako.
Mm-mm.
Napaswerte pa ako na ano. Una kasi, anim kami yata o pito na dumating dito sabay-sabay, ako lang ang dinala rito sa Davao.
Oh.
Kumbaga masakit sa akin na bakit sila nasa syudad, ako nandito.
Uh-oh.
Kumbaga, tapos iniwan lang ako basta ng agency ko, yung bahay ko napakalayo, 11 kilometers sa trabaho ko, wala akong kotse.
Paano ka pumapasok noon?
Hmm?
Paano ka pumapasok?
Nagko-commute ka? Ako, nakiusap ako dun sa landlord, yung asawa niya nga, Pilipina. Pinuntahan ako dun sa farm nila, dun sa tinitirahan ko sana. Ayun, ay nakita nung Pilipina na parang umiiyak ako, ina-atake ako ng anxiety ko.
Mm-mm.
Yun, dinala ako sa bahay nila. Dito ka muna sa bahay. Hanggang ngayon, nandito ako sa bahay nila. Eh malapit lang naman, 3 kilometers lang yung ano. Nagbabike na lang ako, bumili ko ng bike.
Sa trabaho mo?
Mm-mm. Kasi wala rin akong lisensya kasi hindi ako marunong mag-drive kaya medyo mahirap din .
Uh-oh.
Tapos yun, talaga nagtampo ko sa agency ko. Iniisip ko na bakit ganun, ano yung experience ko na wala. Ano yung meron sila na wala ako, bakit ako dito tinapon.
Oo.
Ayun, yung pala, pagdating ng ano, nagkataon na mas maswerte pala ako na nandito ako.
At saka sa tingin ko, malaki rin ang opportunity para sa'yo sa regional area kasi mas maraming opportunity na, kumbaga, mapaayos yung yung lagay mo sa Australia dahil regional area ang Davao.
Yun na nga. Kaya nga, parang ito lang nahuli na isip na yun nga, may plano nga yun, Diyos. May plano siguro sa akin. Kaya rin ito nangyayari. Itong gantong sitwasyon ko ngayon. Siguro may mas maganda siyang plano. Lagi naman .
Last na lang. Para sa mga kagaya mo na humaharap ngayon ng, kumbaga, epekto nitong coronavirus, hindi man dahil ikaw ay masakit, kundi wala kang trabaho sa ngayon, sa mga nakakaranas din nito, ano yung mabibigay mo sa kanila na, kumbaga, message?
Yun, sa mga kapwa ko manggagawa, mga kapwa ko uring manggagawa dito sa Australia o kung saan man, huwag lang kayo susuko, laban lang. Kumbaga, lahat na unexpected to, hindi natin talaga ginusto to . Huwag tayong susuko, laban lang. Laban ng laban. Pakita natin kung yung pagiging Pilipino natin, pagiging uring manggagawa natin.
Maraming salamat sa iyo, Warren Seh, mula sa Davao.
Thank you.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.